VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda di hari Minggu ini 7 Januari 2024? Apakah Anda masih sibuk beraktivitas? Semoga weekend ini menjadi akhir pekan yang menyenangkan ya bagi Anda dan keluarga.
Ya, kami yang berada di studio VOA di Washington DC kali ini merasa senang dapat menemani Anda kembali beraktivitas di akhir pekan di awal tahun 2024 ini.
Tentunya weekend ini bisa dipakai untuk beristirahat juga ya. Nah, yeah. Irfan sempat beristirahat nggak weekend ini atau malah tambah sibuk nih, Van?
Sibuk. Sibuk beristirahat.
Oh bagus.
Istirahat
bagus.
Itu juga aktivitas loh, jangan salah.
Betul. Kalau saya nih, Van, ini kan sekarang udah minggu malam nih ya. Yeah. Salah satu aktivitas saya di malam hari adalah menyetel waker supaya besok bisa bangun pagi nih, Van.
Wah, tapi lihat ada hasil penelitian ya yang mengatakan jam waker itu... Ya, saya dengar kata waker tuh kayak inget zaman dulu banget dari jam waker gitu, alarm ya, jam alarm itu ya. Tapi ya, sekarang masih banyak loh, sama kayak kalender dinding yang masih kembali lagi tren. Ini jam waker ini banyak yang dijual lagi loh.
Kembali lagi ya kayaknya.
Kembali lagi emang eranya. Nah selain itu lama nggak jam waker.
Jadi apa yang mesti pakai apa dong? Alarm. Jam alarm.
Jam waker. Jam yang ini kan kayak yang ditaruh di atas meja gitu kan?
Iya, dan bunyinya ting-ting-ting-ting-ting. Iya.
Gitu. Itu sama kayak kalender dinding yang kayak balik lagi gitu trennya ya. Ini jam waker juga sekarang karena orang tuh lebih suka lagi balik ke yang vintage-vintage
karena
kayaknya.
Karena saya baru beli, Van, sebenarnya di toko. Jam waker itu yang ada bell-nya di atas saya baru beli.
Ya ampun. Saya jarang loh, udah lama gak dengar kata-kata waker. Tapi ya jam waker tadi itu selain bunyinya tidak menyenangkan kadang ya, karena kan kayak gandeng gitu apa itu istilahnya. Ternyata juga dapat meningkatkan tekanan darah. Iya loh, jadi malah meningkatkan risiko untuk terkena serangan jantung dan stroke. Ini menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh University of Virginia School of Nursing.
Wah, bukannya mau bangun malah jadi
emosi.
Kalau gitu, Van, gimana kalau jam waker diganti aja dengan alarm di ponsel kali ya? Bunyinya kan lebih enak ya, bisa pakai lagu lagi.
Bisa kita atur mau apa gitu.
Daripada bunyi yang tadi itu loh, kayak bell.
Dan sekarang kan kalau di handphone juga bisa kita rekam sendiri suara kita gitu. Terus malam-malam gitu kan, bangun, bangun.
Kalau bangun, kalau nggak bangun malah tidur.
Tapi karena suara kita sendiri jadinya nightmare, kebawa mimpi. Tapi ada penelitian lain nih pada tahun 2021 yang memperlihatkan bahwa terkena sinar di pagi hari akan membantu orang untuk terbangun dan tetap terjaga, jadi bangun tidur secara alami.
Jadi mungkin hordennya dibuka, tirainya dibuka gitu ya, Van ya.
Ah, kalau mau gitu pas beli yang ini alat kali ya, otomatis jam sekian hordennya kebuka.
Betul. Kalau mendung?
Iya, tidur lagi dong.
Oh ya, kita mulai yuk program VOA Weekend kali ini dengan laporan seputar ilmuwan Hong Kong yang mengembangkan kain yang bisa berubah-ubah warna. Jadi Irfan, kalau mau ke kantor hari ini mau pakai hijau bisa, pakai orange bisa, pakai kuning bisa, karena kainnya bisa berubah-ubah warna. Gimana nih, Van?
Oh, tapi jadi bikin orang semakin malas nyuci baju nanti ya. Warna berubah, bau pun berubah. Tapi sebuah tim peneliti Hong Kong berhasil memang membuat kain ya yang bisa berubah-ubah warna ini dengan menggabungkan serat optik polimer dan teknologi kecerdasan buatan. Mereka yakin bahwa tekstil cerdas tersebut yang pertama kali diperkenalkan di Milan Fashion Week tahun lalu dapat membuat industri fashion lebih inklusif dan berkelanjutan. Tim VOA melaporkan.
Saya akan punya setiap warna untuk pakaian kesukaan saya, mungkin akan menjadi ungkapan masa lalu berkat kain yang dapat berubah warna ini, yang dikembangkan oleh tim peneliti di Hong Kong. Bahan pakaian ini dilengkapi dengan sebuah kamera kecil dan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan serangkaian iluminasi warna mulai dari ungu gelap hingga merah cerah. Tekstil cerdas ini dipamerkan di Milan dan tim yang mengembangkannya yakin hal ini dapat mendorong industri fashion menuju masa depan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan cerah. Jane Tan adalah anggota tim yang mengembangkan tekstil cerdas di Laboratory for Artificial Intelligence in Design atau AID Lab yang berbasis di Hong Kong. Ia menegaskan penelitian mereka berfokus pada integrasi teknologi kecerdasan buatan dengan desain.
So we have used a polymeric optical fiber with textile based yarns. So when you touch it, you can see that.
Jadi kami menggunakan serat optik polimer dengan benang berbahan dasar tekstil. Saat disentuh, bahan ini seperti kain rajutan biasa, jadi sebenarnya sangat halus.
Kain ini tidak hanya nyaman, tapi juga bisa berubah warna sesuai gerakan sederhana penggunanya. Misalnya, jempol ke atas memicu warna biru tua, gerakan jari membentuk hati memunculkan warna merah jambu, dan gerakan jari yang menyeratkan oke memicu iluminasi hijau permata. Fitur terbaru bahkan memungkinkan pemakainya memilih warna dari foto di ponselnya dan memproyeksikannya ke kain. Mivi Yu, seorang peneliti lain, mengatakan karya mereka mendukung fashion yang berkelanjutan.
Saat Anda membeli pakaian dengan model yang Anda sukai, Anda dapat mengubah warna pakaian tersebut karena bahan inovatif ini. Artinya, cukup membeli satu pakaian saja, tapi pakaian itu bisa berubah warna. Dengan memakai kain ini, Anda tidak akan bertindak seperti anak muda lainnya yang mungkin membeli semua warna dari model pakaian yang mereka sukai. Saat tidak lagi menyukai model tersebut, mereka seringkali membuang seluruh pakaiannya sehingga menjadi sampah.
AID Lab berharap suatu saat teknologi tersebut dapat dikomersialkan. Saat ini, tekstil cerdas ini hanya dipajang di pusat-pusat perbelanjaan dan beberapa lokasi lain di Hong Kong. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kepiting jenis Southern King merupakan santapan khas dari kawasan Patagonia di Argentina. Turis dari seluruh dunia datang ke Ushuaia, ibu kotanya, guna menikmati kepiting ukuran besar ini. Namun, spesies ini terancam punah akibat penangkapan berlebihan dan juga oleh perubahan iklim. Berikut laporan selengkapnya.
Pengunjung ke restoran Bol Bear di Ushuaia khusus datang untuk menyantap kepiting Southern King ini. Pemilik dan chef restoran ini, Lino Adion, sangat memprihatinkan populasi kepiting ini yang terus menurun.
En Ushuaia hoy los restaurantes están sacando el producto centolla de sus cartas porque no lo tienen, no lo consiguen.
Di Ushuaia, restoran-restoran terpaksa mencabut kepiting King ini dari menu mereka karena tidak bisa memperolehnya. Jadi kalau restoran kehilangan identitas mereka, maka ini merupakan isu yang peka sekali.
Ilmuwan mengatakan studi-studi sejak tahun 70-an di Selat Beagle memperlihatkan populasi kepiting Southern Crab ini menurun. Di Pusat Penelitian Ilmiah Austral atau KADIC, ahli biologi Paula Sotelano mengatakan spesies ini memang rentan dengan keadaan sekelilingnya.
Ha sido sostenida en el tiempo, sí. Entonces, todo lo que se vino haciendo en materia de
unsur pengelolaan penangkapan yang penting sudah dilakukan, tetapi tidak cukup. Jadi kita harus merencanakan dari sekarang sebuah perubahan juga terkait variabel-variabel perubahan iklim, kenaikan suhu air laut dan pengasaman samudra. Jadi yang kami lakukan di laboratorium terkait dengan hal-hal itu.
Tidak jauh dari Ushuaia, masih di sepanjang Selat Beagle, kita temui dua desa nelayan, Puerto Almansa dan Punta Parana. Keduanya di rute habitat kepiting King ini. Sergio Carrera adalah seorang nelayan kepiting. Katanya pola penangkapan yang dilakukannya telah berubah.
Yo te diría que podría ser unos 4-5 años atrás que empezó a...
Kemunduran populasi kepiting King ini terlihat sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu. Saya dulu lebih banyak menangkap kepiting di Ushuaia, sekarang di sisi Almansa.
Menurut Carrera, salah satu masalah adalah regulasi penangkapan yang berbeda antara Chile dan Argentina, di mana Slat Beagle ini dimanfaatkan bersama oleh kedua negara. Argentina sudah membatasi penangkapan kepiting, sementara Chile belum, sehingga manfaat regulasi ini tidak ada. Sementara itu, kembali di restoran, Chef Adion masih terus prihatin dengan masa depan menu unggulannya. Katanya kalau manusia tidak memperhatikan alam dan memperlakukannya dengan respek, maka kemusnahan spesies ini tidak akan bisa dihindari. The Voice of America,
VOA. Dari info seputar sains dan kesehatan, kita dapat menyimak laporan seputar rumah sakit Australia yang menggunakan musik untuk menstabilkan detak jantung anak-anak.
Selama 30 tahun terakhir, Rumah Sakit Anak Queensland menggunakan terapi musik untuk menstabilkan detak jantung anak-anak selama dan setelah prosedur medis. Dampaknya terhadap pasien ternyata bertahan lama. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Hello, hello, hello. Above the world so high.
Suara gitar akustik yang ringan dan menenteramkan, serta lagu pengantar tidur yang menenangkan. Inilah melodi untuk sejumlah pasien muda di Rumah Sakit Anak Queensland. Jade Carson mengatakan bahwa putrinya, Ruby, yang baru berusia 10 minggu, tampak nyaman, rileks, dan cepat tidur setelah mendengar musik yang menenangkan itu. Ruby lahir dengan kondisi separuh hatinya belum berkembang dengan baik. Ia mulai mendapatkan terapi musik sewaktu berusia 1 bulan. Carson menjelaskan,
her heart rate does come down and yeah, she's a lot more stable.
Detak jantungnya melambat dan ya, ia menjadi jauh lebih stabil.
Selama 30 tahun ini, lorong-lorong di rumah sakit tersebut dipenuhi nada-nada menenangkan yang dimainkan oleh para terapis musik. Dr. Janet Kennelly termasuk orang pertama yang menggunakan teknik tersebut. Ia kini menjadi direktur klinis rumah sakit itu. Tahun ini saja, ia telah mengawasi 720 pasien muda yang merasakan manfaat terapi musik. Kennelly mengatakan,
"We actually receive referrals from doctors, from nurses."
Kami sebenarnya mendapat rujukan dari para dokter, perawat, dan dari layanan kesehatan terkait lainnya di rumah sakit mengenai anak-anak yang mengalami kesulitan karena dirawat di rumah sakit.
Terapi ini juga menjadi sumber inspirasi bagi anak-anak yang ingin menjadi musisi, seperti Evie. Ibunda Evie, Lee Smith, mengatakan,
Evie's just had a love for music and just recently the last 4 months.
Evie sangat menyukai musik dan belakangan ini, selama 4 bulan terakhir, kami dapat memberinya les gitar di rumah.
Evie Smith adalah pasien berusia 9 tahun yang menderita fibrosis kistik. Ia secara rutin harus dirawat inap di rumah sakit. Sekarang, rawat inap di rumah sakit tersebut juga mencakup belajar bersama dengan seorang terapis musik. Li, sang ibu, mengatakan,
It took the edge off, the procedures.
Prosedur medisnya menjadi mudah. Ada suasana tenang di ruangan dan melihat Evie tersenyum sangatlah berharga.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia. Sejumlah anggota Kongres dan orang tua menilai platform media sosial ikut menimbulkan dampak terhadap masalah kesehatan mental kaum muda. Sekelompok negara bagian di Amerika menuntut pemilik Instagram dan Facebook karena mempromosikan platform mereka kepada anak-anak meskipun tahu persis bahwa psikologis dan risiko keamanan yang ditimbulkan. Wartawan VOA, Tina Turn, melaporkan dari New York bahwa hubungan sebab-akibat antara media sosial dan kesehatan mental ini mungkin tidak terlalu jelas. Laporannya disampaikan Eva Mazireva.
Pendengar, 33 negara bagian Amerika mengajukan gugatan hukum terhadap Meta, pemilik Facebook dan Instagram, atas dugaan bahaya kesehatan mental yang ditimbulkan kedua platform media sosial itu terhadap kesehatan fisik dan mental anak-anak. Jaksa Agung di negara bagian California, Rob Bonta, mengatakan,
In seeking to bolster profits, Meta has repeatedly misled.
Dalam upaya untuk meningkatkan keuntungan, Meta telah berulang kali menyesatkan publik tentang bahaya substansial dari produknya. Meta telah menyembunyikan cara-cara di mana Instagram dan Facebook mengeksploitasi dan memanipulasi konsumennya yang paling rentan, yaitu remaja dan anak-anak.
Pengacara Matthew Berkman merujuk pada kasus-kasus perundungan di media sosial atau cyberbullying yang sekarang menjadi bagian dari gugatan multi negara bagian itu. Berkman mengatakan platform media sosial itu berbahaya bagi anak muda bukan karena kontennya, melainkan karena cara platform itu didesain untuk mendorong rasa kecanduan.
The algorithms are explicitly designed to maximize user engagement.
Algoritma ini secara eksplisit dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna, bukan memberikan apa yang ingin mereka lihat, tetapi memberikan apa yang tidak bisa mereka hindari. Hal ini membuat mereka melihat materi yang tidak mereka cari, yang membuat mereka membenci penampilan mereka, membenci tubuh mereka, yang mendorong mereka untuk melakukan perilaku beresiko.
Sementara itu, Mita mengatakan pihaknya telah menawarkan sekitar 30 piranti dan sumber daya untuk membantu remaja melindungi privasi dan kesejahteraan mereka, termasuk perlindungan dari potensi kontak yang tidak diinginkan. Wakil Presiden Manajemen Produk Mita, Emily Dalton, mengatakan,
jadi ketika orang dewasa berupaya mengirim pesan, para remaja yang tidak mengikuti mereka, mereka akan mendapat notifikasi yang memberitahu bahwa tidak ada pilihan untuk mengirim pesan pada remaja itu.
Para kritikus mengatakan raksasa media sosial ini dapat melakukan lebih banyak hal, tapi memilih untuk tidak melakukannya. Dan konsekuensinya akhirnya menimpa semua orang, bahkan mereka yang bekerja di Mita. Mantan pakar teknik keamanan Facebook, Arturo Behar, mengatakan kepada Kongres, ia melihat ancaman itu langsung pada putrinya.
My 14-year-old daughter joined Instagram.
Anak perempuan saya yang berusia 14 tahun bergabung dengan Instagram. Dia dan teman-temannya mulai mengalami pengalaman yang mengerikan, termasuk rayuan seksual yang tidak diinginkan secara berulang-ulang dan pelecehan. Dia melaporkan kejadian-kejadian ini ke perusahaan itu, dan tidak ada hasilnya.
Meskipun demikian, Linda Charmaraman di Wellesley College mengatakan tidak semua penelitian mendukung dugaan korelasi antara platform media sosial dan kerusakan kesehatan mental anak muda.
Ada penelitian yang menunjukkan adanya manfaat dari penggunaan media sosial, dan ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan apapun antara kesejahteraan Anda dan penggunaan media sosial.
Charmaraman mengatakan penelitiannya dengan anak muda menunjukkan bahwa mereka menginginkan lebih banyak pilihan dalam menelusuri dunia maya.
They knew that there were these algorithms that were.
Mereka tahu bahwa ada algoritma yang berusaha menarik perhatian mereka, apapun yang terjadi, dan mereka ingin melatih algoritma itu. Mereka tidak ingin mengatakan singkirkan algoritma itu. Mereka ingin mengatakan, kamu tahu apa? Saya ingin Anda memastikan bahwa Anda benar-benar menunjukkan kepada saya hal-hal yang ingin saya lihat.
Dalam langkah hukum terpisah, Meta menggugat Komisi Perdagangan Federal untuk menghentikan badan itu membuka kembali penyelesaian privacy tahun 2020 yang mencakup pembayaran denda oleh Meta sebesar $5 miliar karena pelanggaran privacy. Badan federal itu mengatakan Meta telah gagal untuk mematuhi kesepakatan itu sepenuhnya dan sedang mencari perubahan pada perjanjian yang melarangnya untuk mengambil keuntungan dari data yang dikumpulkan dari pengguna yang berusia di bawah 18 tahun. Demikian laporan tim VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini dalam VOA Weekend edisi Minggu 7 Januari 2024.
Lea Johannes dan Irfan Ihsan yang menemani Anda menikmati weekend kali ini. Pamit dahulu.
Ya, jangan lupa ikuti terus ya program VOA Weekend pastinya bersama kami VOA di Washington DC.
Bye-bye.
Bye. The Voice of America.